nga tetunaba kusabira wamu, nandiyagadde okusoma ekigambo era nsaba tuyimirire olw'ekyo. Ekigambo okuva mu Yokaana asooka ey'okusatu, mulabe taata nga yatwagala fe tuyitibwa abaana ba Katonda, nga bwe tuli ensi teyatutegeera, nga ensi yetamutegeera, kakati abooluganda tuli baana ba Katonda. Kyetugenda okubeera tekinaba kulabika, naye tekitumanyi ye kino ti Kristo wagenda okulabika tulibeera nga ye. Bwe tulimulaba tulibulaba nga waali. Oyo yenna alina okusuubira kuno okwa Kristo yeetukuza nga Kristo mwennyini nga waali omutukuvu. Taata waffe omugulu, tukwebaza olw'ebiseera bino ku makya mwennyini ng'otukuumye, otulaze ekisa okubeera wamu mu maaso go Yesu. Tukwebaza olw'okutuwa ekigambo kye era buli kaseera okubeera mu mpisa emu nga Yesu watununula n'otugula n'otunaaza n'omusaayi gwo. O Yesu, tukwebaza tetusobola okubeera abaana bo olw'ekisa Yesu. Olw'ekyo tuwe ekisa ku makya okwaleero, tusobole okusembeza ekigambo kyo. Tuwe ekisa Yesu, osiige omuzigo ku mumwa gwaffe gwe tugenda okwogera, gwe gw'ogenda okwogerera Yesu. Yesu, emitima zaffe zisobole okukwata ebyo tukusinze olw'ekitiibwa, kubanga gwe otukulembera, gwe watununula n'otugula. Tuwe omukisa, otusaasire. Amiina. Muyinza okutuula. Erina lya Mukama lyebazibwe. Kigambye emirungi mingi. Abantu buli kaseera bawandiika ebyafaayo, ebintu nga bimaze okubeerawo. Buli kimu ekyawandiika ebyafaayo by'abantu byogerwa ku ekyo. Ebyafaayo eby'entegeka eby'obulokozi mu mazima byaluubirira okuva mu butaggwaawo ne biwandiikibwa mu bujjuvu wansi. Abalanzi, abasajja ba Katonda, baasobola okuwandiika ebyo ebyali byakubeerawo n'ebyo ebigenda okubeerawo emyaka kkumi ebijja, mu mpisa esinga okubeerayo obutuufu, kubanga baali bakulembera Omwoyo Mutukuvu. Na eri ffe ffena abakakomawo okuva mu lugendo lwa Isirayiri, tukajjukira kino bwe twasoma obulanzi obw'endagaano enkadde mu nkuŋŋaano zaffe ezekuze kugulo, awo ne tutunula ku kutuukirira mu ndagaano empya. Mazima kintu ky'amaanyi ekitabeere ekiteyinza kubeeramu okubuusabuusa kwonna. Tetusobola kuteeka kwesigama kwaffe mu bulokozi obutaggwaawo mu bintu ebirimu okubuusabuusa. Bwe kibeera nga kintu tekyakasibwa Katonda okubeera ekituufu nga kya mazima, awo tusobola okuleka emikono zaffe zirimu okukwatako, kubanga mu kifo kino mu buntu ne mu mumalirivu tuteeka obuzito bwaffe bwonna mu kigambo kya Katonda. Si ku ekyo abantu kye bagamba oba kye bavuunula oba kye bategeeza ne banyonyola, naye ku ekyo kyokka Katonda mwennyini kye yagamba mu kutegeeza ne mu kutwalibwa nti eguru nensi riri gwawo naye ekigambo kya Katonda kigenda kubeerawo emirembe n'emirembe. Abantu bonna abasembeza ekigambo kya Katonda basitula ensigo ya Katonda. Ensigo ya Katonda erina okumera era egenda kuleta ebibala ebya Katonda n'etteeka lya Katonda. Buli kimu kisobola okuzaala ekyo ekikifaanana. Nga Katonda bwe kaseera yategeka obutonde bw'ensi, yakola n'eby'omwoyo. Era mu mazima twebaza ddala. Tekiri ku bulamu bw'ensi bwokka, naye ne mu bulamu obw'omu ggulu. Si bwansi bwokka, naye ne mu nsi omw'eggulu. Si bwakufa kwokka, naye n'okuzuukira. Ekyo si kintu kya kwewuunya. Fumiitiriza. We tubeera nga twayirwa kubeera mu kimu ekyo mu nsi ey'okudaagadaaga awatali ssuubi, awatali Katonda. Ii, naye mu mazima obulamu bwandigasiza ki okusinzibwa ku ddeeri Katonda eyatukwatira ekisa, eyatusonyiwa n'atusembeza gy'ali, n'atufuula abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala. Twakisomye mu kigambo eky'okwanjula nga we ngenda okusoma mu kiseera ekyo kijja. Olw'eggulo twabadde n'okwebaza eky'embaga eky'okwewuunyiriza. Abantu nga bayinza okitwala ng'omukisa okuva mu kuwikulibwa 11. Awo tusobole okudda mu bbaluwa ya Yokaana esooka esula ey'okusatu. Awo mu butono tulde mu balubaaya esula ey'okusatu. Okulebera esula ey'19 ekigamba, ebyo byaggwa ne mpulira mu ggulu nga kiwulika ng'eddoboozi ery'amaanyi egabantu nga bagamba we bati, temugulumize Katonda waffe, tobulokozi n'ekitiibwa n'obuvumu buli ku ye. Wasala omusango tasaliriza, mutuufu kubanga asaze omusango, ng'asinga malaaya omukulu eyayonoona ensi n'obwenzi bwe. Malaaya abonerezeddwa n'okutta abaweereza ba Katonda, era n'abagamba nate tetugulumize Katonda waffe. Omwoso oguva eri malaaya gunnyoka emirembe n'emirembe. Abakulembeze 24 n'ebitonde 4 ne bavuunama ne basinza oyo atiridde ku ntebe ya Kabaka, ne bagamba amiina, tugulumize Katonda waffe. Edoboozi ne liva mu kutula wa Kabaka, temugulumize Katonda waffe. Mwe mwenna abaweereza amwe abamutya, abakulu n'abato. Awo ne mpulira ekyali nga ng'eddoboozi ly'abantu abangi, nga kiringa enkuba oba olukuba. Eddoboozi ne ligamba nti musinze Katonda, kubanga Yesu Katonda asinga ebintu byonna era afuga. Katusanyuke tugulumize tusinze erinnya lye olw'embaga ey'obugole ey'endiga ento etuuse. Omugole amaze okweteekateeka. Omugole oyo akirizibwa okuvaala ebigoye nungi era ebimerengeta ebirungi ebituukiri obuyaba abatuukirivu. N'amugamba nti tiwandiika nti baamukisa abayitibwa mu mbaga ey'obugole ey'omwana gw'endiga. Era n'angamba nate nti kino Che chigambo cha Katonda chenyini. Awonene sinza ebigere bye. Nangamba nti ndireka tochikola ko ekyo ntucho nanze ni muwereza wo na wamona baganda bo abajulira Yesu Katonda jobo sinza kubanga amazima Yesu amazima ge yatulaga mukwete amubalanzi gegawa abalanzi kyebagamba ekyo tekyewunyisa mwe bantu sobola okukkiriza mu bugonvu obujulizi bwonna bwa Katonda we tuba nga tusobola okusembeza buli kimu okuva ku mutima zaffe ekyo kibeera kisa ky'amaanyi tukimanyi ebintu ebyogerwako wano byonna biretuukirira walibeerawo okusanyuka embaga enene n'abantu bangi ekibuuzo kiri bwe kiti kyokka ng'omuwandiisi w'oluyimba lwayagambye ani aliyita mu mulyango ogwo gw'obuwanguzi alibeera ggwe oba nze omulyango ogwo ogugira embaga eyo egenda kubeerawo etwenna abaawulira ekigambo kya Katonda abakkiriza Yesu tulibeerayo tusobola okigamba kulukufe olw'okukkiriza si kyakubeera na kyakwogerako oba mirimu zaffe oba bikolwa byaffe naye kubanga twesigama bubujjuvu Katonda mwenyini kye yatukolera Kristo wano kigamba eri omugole naweebwa okuyambala olugoye olulungi olumesamesa yali amaze okwetegeka olw'embaga olunaku olukulu awo n'asobola okuyingira mu mbaga n'oyo abayizaayo mutima zaffe tulijaguza wamu okwe embaga eyo entukuvu wano ku nsi ebintu bingi bikolebwa mu mbeera ng'eyo emmeeza ziterezebwa emmere nungi n'etegekebwa ne buli kimu nekikolebwa naye kirirabika kitya ku lunaku olwo mu kitiibwa ekyo mu maaso ga Katonda nga tanaba kuva mu nsi yagamba mu mawulire amalungi aga Yokaana ngenda okubatekera ekifo era ndikomawo nate okubatwala w'embeera namwe musobole okubeerayo Pawulo akiraga mu kigambo nti amaaso getagalabangako amatu agatawulirangako n'ekyo ekitayingirangako ku muntu Katonda kyategekedde abo abamukkiriza eno y'embeera ey'abo abamwebaza oba abamusinza Katonda agamba nti wonjagala kuma ebiragiro byange muganda waffe tusomedde nti okwagala kuno kwa Katonda okw'amazima ku buli omu n'okulagibwa tewali muntu asobola okugamba nti njagala Katonda ekiseera n'ekimu nga tayagala muganda we gw'alabako n'amaaso ebintu omuntu ng'oyo abeera munanfunsi okuva waggulu ne ku newansi era tasaana na kwogera kigambo kino kino kyokka ekisobola okuyingira mu maaso ge abo ebintu byokka ebisobola okubeera mu maaso ge ekigambo n'ebikolwa ebifaanana ekigambo kyaffe nga kifaananga n'ebyo ebitukolebwa ekyo kigambo ekiti Ebalwa yokane soka ensula ya kusatu akanyirika 10:16. Kwecho ketutegera okwagala. Nga kwiso yawayo bulamu bwe kufe nafe tusana okuwayo bulamu bwaffe eri baganda bwaffe olwa baganda bwaffe. Okwagala kwa Katonda kukola nokuogera ekigambo kya baganda bwaffe okwagala kulagibwa kwenyini era kuogera nekulibwa nekulabika n'ekyo mu bumanyirivu olw'ekyo ekyo tekimala okuwulira waku kwagala mu munakamwa musula emu tusomye kwagala kwankula ki taata gye yatuwa tusobole okuyitibwa abaana ba Katonda era we tutyo we tuli wano tulina ebintu bibiri ebisa kimu butereevu tulina okuyitibwa abaana ba Katonda y'ensonga esooka ey'okubiri tulina okusobola okwogera n'okutwalira okwewala wetutyo we tuli wa mukisa oyo omuntu eyawulira obumanyirivu buno obwa Katonda n'akikola mwamwe mukimanyi buli weeyongera okukadibwa nga weeyongera okweralikirira kiri kitya obulamu bw'ensi bugenda nga bukomenkereza ebiseera ebirala tugezaako okunenya abalala ne twerabira okutwala ekipimo okwesalira musango bennyini naye mu bugonvu tulina okuba abeesigwa mu maaso ga Katonda nti Katonda anyimirira ntya mu maaso go bintu ki byensaanidde okukola newe mu kitiibwa kyangu nnyo era mazima nkyandika ne mu kitabo kati kyangu nnyo okusala omusango nti abantu balokolebwa n'ebintu ebiweebwayo okuva mu kusaalirwa okutuuka mu kufa awo ne wajja ekigambo ng'amaze okugenda waka nti mu mazima tebali waggulu naye wali wansi naye okunenya kuno okutegeera kuno kukuleetera gwenze nange okugenda waggulu tulina okubeera b'amazima mu mitima zaffe era twesaba Katonda atulage ekubo erigenda tukulembera mu buntu okutuuka eri Katonda mu mazima tekimala okutegeera nti amakubo mangi gayita mu kitoofu ekyo kyandibadde erudda lulala naye oludda olulala kyetaagisa kino okusanga ekikubo lino etukulembera okutuuka eri Katonda waffe okubeera n'obumanyirivu wamu ne Katonda okuteeka mu bulamu bwaffe ekyo ekyetaagisibwa okutwalibwa waggulu wetusoma wano kiri mu Baluumi esula ya 5 mu maanyi n'obuyinza bwa Katonda obukukyusa emitima zaffe amaanyi ga Katonda galina okubeera mu ffe awo omubiri gw'oku nsi gukyusibwe okusookera ddala mu Baruumi ey'okutaano kigambo okutandika kukanyiika okuna akagamba we kati okugumiikiriza kuvaamu okusiimibwa Katonda era okusiimibwa okwo ne kuvaamu essuubi kubanga essuubi lino Katonda yayiwa okwagala kwe olw'Omwoyo Omutukuvu gwe gwatuweebwa bwe tuba nga tutunula okwetegereza mu kigambo kino tulina okwebuuza emirundi zonna tuyinza okugamba ekintu kimu ekityo Okusoma kwoka tekisobola kututuusa eyo. Tulina okubeera n'obumanyirivu lwe bumu awo okwagala kwa Katonda. Kulina okubeera nga kwayiwa mu mutima gwo ne ku mwange. Okuyita mu bumanyirivu ng'obwo nabakkiriza mu kikunsa ekyakkirizibwa ekibeera ekyo okutwalira wamu. Olwaleero leka kyogerwe eri Katonda nti tulina obukulisaayo obutambula nti abantu boogera butereevu nti wakyusibwa nti mwe muli bakkiriza mulina omwoyo omutukuvu. Mu mazima twakyusibwa tuli bakkiriza tulina omwoyo omutukuvu kyekyo kye kibuuzo. Omuntu wabeera tugamba nti kiriwo ekityo tekirina kubeerawo ekityo naye mu mazima kyetaagisibwa. Bwekityo wekiri wekibeera nga kibaddewo ffenna twanditegedde ekyo. Ekisitimu kisinga obulungi tebaayogera nku bumanyirivu ng'obwo okugamba nti balinabwo naye kyali kikalikisibwa nga nsonga ntuufu mu mazima. Naffe tutwalibwa nti ekikunsu ky'abakkiriza mu nkomerero y'ekiseera ky'ekisa kirina okuddayo we kyali mu lubereberye. Weekityo mu mazima olina okutwalira buli kimu ekyaliwo mu kikunsu ky'abakkiriza mu bukulisitaayo obwasooka awo naffe tusobole okubeera mu ffe. Mu Maluumi ensula 8:16 kagamba, kubanga mwoyo wa Katonda yazuukiza Yesu ali mu mmwe, kale eyazuukiza Kristo Yesu, emibiri zammwe ezifa nazo aliziwa obulamu mu mitima gwe ku lw'omwoyo oguli mu mmwe. Ennaku zino tuwulira bintu bingi okumukuda kwa Mukama waffe Yesu, okukyusibwa kw'omubiri zaffe, okutwalibwa mu ggulu, okubeera wamu tusisinkane naye mu bbanga mu mazima mu mbaga ey'obugole ne tusanyuka ku lw'ekyo. Naye nawo waliwo obulumi obwabwala obwegatta ku kibuuzo, ani alibeerayo? Wano kigamba, obanga mwoyo wa Katonda eyazuukiza Yesu ali mu mmwe, weekityo omwoyo gumu wa Katonda wabeera mu ffe, oyo eyazuukiza Kristo mu kuva mu bafu ye naye aliyanguwa emibiri zaffe aliziwa mu mwoyo gwe ogubeera mu ffe. Tulina otegeera kino obujjuvu, si ekyo kyokka, tulina okulwana nnyo okukakasa temu mazima tulina ebyo ebyetaagisibwa olw'okukyusibwa olw'omubiri gwaffe. Olw'ekyo bwe buvumu bwa Katonda omwoyo mutukuvu mu mazima ng'amaze okubeera mu bakkiriza, si mu kulowooza singa kintu birala naye mu kintu mu butuufu. Ekyo ki ndowooza gye tuli esobola otukyusa? Oyo ye mumu obe okumu obwa Katonda obwazuukiza Yesu. Tekyali wa ndowooza naye bwali buvumu bwa Katonda obwali bufuula ekintu ekifa nga tekifa ne kizuukiza ekyo ekifudde okukiwa obulamu. Ebyo byonna byali mu kuzuukira mu lunaku olw'okusatu ne butwalibwa mu ggulu. Olw'ekyo omwoyo yegumu gwa Katonda obuvumu bwa Katonda bulina okubeera mu mbiri zaffe ezifa. Olw'ekyo tusobole okubeera balamu olw'omwoyo omutukuvu. Mazima na chigamba visere viseo, sagala kubera o. Abantu weba veranga baswazibwa abajja bukade na bukade. Abantu abasubira nti bali berayo ne baveranga balekebwa emabega. Abatakiriza tebagenda kufuna bumanyivu olw'okusaza olunaku olwo. Oba banyooma ne bagamba nti olwaleero mala gagenda emagombe kubanga emikono zange zonna ziri mu magombe. Bagamba ebintu ebikulumya naye nga tosobola kuyamba kintu kyonna. Okuswasibwa okwo tekugenda kubeera n'abalala abo abonyonyi abo tebasuubira tebalina suubi tebakkiriza nadde obulamu ng'omaze okufa tebaswazibwa bo bo balibeera bagere balibeera bakkiriza ekyo kye baayagala naye okuswazibwa kulibeera kwabo nga Yesu bwe yagamba mbu mazima mu lwatu Matayo 25 nti obwakabaka obw'omu ggulu bulifaanana ng'abawala 10 era kino kiraga abayigiriza bonna mabalibeera mu nsi Yesu ng'akomawo kyeyongera nga tweyongera ku ekyo abataano baali bagezigezi abataano ne babeera abasiru abataano ne bangira abataano ne basigala emabega mu mazima kitundu ku ekyo era kigenda kubeerawo ekityo n'okudda kwa Mukama waffe Yesu. Ekigambo kino kyegatta mu mbaga ey'obugole ey'omwana gw'endiga yano tusoma ekigambo eky'enjawulo olukubo ne gigalibwawo wano kigamba mu lunyiriri lw'okusatu Matayo esula 25 akanyiriko 5 oyo akima omugole waddwawo okukujja bonna ne beebaka mu kiro wakati w'abaerawo ne waka nenaalekaana nti oyo akima omugole ako aze mujje mumusangaze awo abawala bonna ne bazuukuka ne batereza amatala gaabwe abasiru ne bagamba abagezi bati nti mutuwe ku mafuta gammwe kubanga amatala gaffe gasikize. Abagezi ne bagamba gayinza obutamala ffe nammwe ekisinga mugende eri gye batunda mugende mugule. Bwe bagenda okugula amafuta ekimi omugole n'atuuka era nga beetegese ne bayitungira naye ku mbaga omulyango ne guggalwawo. Oluvannyuma olw'ekyo ne wajjayo abalala ne bagamba mu mazima Yesu Yesu tugulirewo era n'abaddamu mu mazima mbagamba tibamanyi. Kulwekyo temumanyi lunaku oba saawa oba oluganda. Mu mazima kye tusomye kigenda tuuka okufuuka mazima eri ebyekye kijja. Mazima kisobola okubeera mabega waffe era olunaku lusemberedde ddala n'essaawa eri kumpi ddala okutuuka. Kye kisobola okubeera mu kiseera kyonna awo nga bwe kireera muffe fena fena nti tukole ku ekyo tusobole okufuna obulokozi okutya ne kumulumira tugambe nti Yesu nti mubutakkiriza naye n'okwekebejja kw'amaanyi tugambe nti yo Yesu nina nikyenetaaga kyesetaaga okusisinkana naawe kubanga nkyali mu bulamu okw'okuddaku. Ekyo kyembulamu ngenda kitegeera oyo yenna yenna agenda kuddamu ajja kuddibwamu ne Yesu awo abala balijja ng'oluggi luggalirwawo. Awo ne wabeera okulabibwa kuno okubeera abateegetuvu okusisinkana Yesu nga bukyali. Awo ekigambo okusoma mu Baibulaniya ensuula y'okubiri Wano tulabulwa nnyo. Tulino okunywera okw'ebyo bye twawulira, tuleme okuwongera okubivaako. Olw'ekyo webeera ng'ekigambo kyalangira bamalayika kyali ekyamazima, nga buli omu ataagondera eyabadde yabijeemeranga yaweebwanga ekibonerezo ekimugendamu. Meffe tuliwona tutya we tugayalira obulokozi obukulu obwosisinkana we butyo Yesu mwennyini bwe yalangirira maawo abalala babu ne babuulira ne bakakasa nga bw'amazima. Ne Katonda mwennyini yakakasa nga bw'amazima ng'akola ebyewuunyo. Kino kigambo kya kwewuunya. Waliwo okwekulabula okw'amaanyi. Tulina okunyweramu ebyo bye twawulira, tuleme okuwongera kubivaako, kubanga bye byasooka okwogerwa Yesu si bantu, naye Yesu mwennyini yayogera. Yatununula, yatuleetera ekisa n'obulokozi n'okusonyiwa. Egologoosa yaffe ensonga eyandibaddewo ekitundu awantu Katonda ng'assa kimu n'omuntu ne beegatta kimu. Embaluwa ya Koliso ey'okubiri essuula ey'okutaano. Katonda yali mu Kristo nga assa ku nsi naye mwennyini. Wano tubuulibwa abo abaawulira abaayogera bino. Waliwo abantu abeewuunya nga baandikire okuva mu butuufu tekisobola kubuulibwa abaali abajulizi abaawulira, naye nga kyawandika wano ekyo kyatukakasibwa n'abo abaawulira. Kirulangulufu okuva ku kino nti abaluwa y'Abaebulaniya yawandikibwa omuntu eyabuulibwa n'oyo eyawulira obujulizi ekyali ekyaliwo. Ku abo abatume bonna waliwo omuntu omu yali amanyi obujudaaya n'emuteeka y'ekigambo kya Katonda, naye nga yayigirisibwa Katonda yamukozesa mu mpisa ey'enjawulo okutegeka entegeka y'obulokozi mu mpisa ey'enjawulo era n'okulagibwa okusisinkana we kutyo. Era twebaza Katonda nti abasajja bano baasobola okulemba Omwoyo Omutukuvu ne basobola okuwandika ebigiritu bino ne batuyigiriza buli kimu kye twetaaga okutegeera. Olw'ekyo okwegatta okwo tetugenda asobola kuteeka ebintu wamu, naye yatulaga mu mpisa emu etegeerekebwa bamukisa abo abayimiriridwe era abatambula era abalowooza era ne bakulira mu mutima gumu mu basajja bano ng'ebaakolanga, tusobole okukyusibwa gye tuli era mu mazima nga we twali yebaali, tusobole okuteekebwa mu ntegeka ya Katonda y'obulokozi. Mu mazima tulitegeera tutya we tunyooma obuweereza buno obwateekebwawo ne Yesu ne bukakasibwa gye tuli n'abo abaamuwulira? Mu mazima tekikoma awo. Katonda mwennyini naye yakikakasa mu kigambo, era ndowooza nti singa kitandika olwaleero tokubeera kwa Katonda kusobole okweyongera mu kigambo kye mu kiseera okakasa kwa Katonda we kutuukirira, tetulina kyakuddamu Era tetulina kubuusabuusa mu mazima, tetuwulidde ensonga esobola okuyimirira mu maaso gammwe. Wano kyawandiikibwa mu kanyiri ka kuna. Naye Katonda mwennyini yakakasa ekigambo kyabwe ng'akola ebyewuunyo n'ebyo ebyewuunyikiza eby'enjawulo ng'abawa n'ebirabo by'Omwoyo Mutukuvu nga we yeyagalanga. Byombi bikolera wamu. Okulangira okw'ekigambo n'okukakasibwa okwakyo n'ekigambo eri Katonda. Ekigambo kifuuka kiramu mu ffe muntu. Tusembeza ekyo ekitalina kubuusabuuza, si kwagala kwokka okugenda okutambula kw'ekyo, naye okukkiriza okwo. Okukkiriza nakwo kugenda kubeera n'ebigere ebiramu ebikwemiyimira kw'ekyo, era n'endagaano enkadde n'empya okwegaata okwo okwa Katonda okuyita mu kigambo ky'obulanzi, nga tusobola okuyimira mu kukkiriza ku jjinja etanyenyekeza ey'obulokozi. Katonda yatusonyiwa wano tuwulira eri omulokozi bwe yatuweebwa. Gwe tulina okukkiriza mu buntu, tuwulidde kati tugenda kuyitibwa abaana ba Katonda, era mu mazima we tuli. Tusobole okufuuka ekyamazima mu ffe ffenna, kisobola okufuuka ekyamazima ffe wano olwaleero. Tewali nsonga, si kuwuliriza wakuwulira, ne tuteeka essobe lyaffe mu ebyo ebintu ebijja. Katonda ayagala kutumuwa ekyokuweebwamu wansi y'okuwulira kw'ekigambo, era asobole okutuwa eky'okuddamu ffe. Kyekyo kye tetaago kyaffe, tuwulira ekigambo kya Katonda mwaka ku mwaka. Waka ne tulooza ku kigambo ekyo tetulina kye tugaziya, naye mu mazima erina okubeera n'ensonga. Tetuyingira kimu eky'okussa kimu ne Katonda mu kiseera buli lwe tugenda mu maaso, si kyekyo kyokka, naye mu mazima tusembeza ekikuddibwamu okuva gy'ali. Mwoyo ekigambo kya Katonda kisamu kimu. Ebisuubuzo n'okutuukirira kwako bikolera wamu. Tasobola kugamba n'agaana okukola, tasobola kusuubuza n'agaana okutuukiriza. Nedda Katonda bita kimu era bitambulira wamu. Okusookera ddala mu kubuulira awo, okukkiriza n'okubuulira ne bujja okubonyerezvu okutuukiriza kw'ekyo Katonda ky'atugamba okuyita mu kigambo kye. Nera mu mazima tutwaliddwa ddala nti Katonda ayagala kutuwa ku birabo bingi, ayina nabyo bingi, era akigamba amawuli amalungi gayokaana mu nsula y'okumi. Omwayo omusumba omulungi ayaye entaama ze asobole okubeera n'obulamu bungi. Kisobole okusiima Yesu waffe ekiseera kino, okuteeka omukisango ogwo mu bungi mu kikunsu ky'abakkiriza, obutaggala kwebalira mu kukkiriza timu mazima kisobole okuwulibwa nga kikwatibwako nga kirabikibwako nti Katonda asobole okubeera naffe era mu ffe, si mu kigambo naye ne mu bikolwa. Mu mazima mwoyo eyatwagala eyeewaayo mwennyini ku lwaffe, yayiwa omusaayi ku ffe, eyatununula, oyo tumwebaza okuva ku ntobo y'emitima gaffe olw'ekisa kye kyonna, olw'okwesiga bwe, olw'otuyita kuvaayo era n'otusembeza gy'ali okuva mu kwagala okwo okulongoofu. Waggulu lw'ekyo yateeka obwesigwa bwe mu ffe Okubera baitekefu ngatuse. Okutwala babe waka. Echo chiribera. Muna kolusemba iyo. Kumanga Yesu. Yesubi yekomero yokulangirwa kwa fe. Siru wakubera lukunga lukunsi kwa ka. Na ine bulichimwe chirioko. Na yu kusabecho. Okusinga ko ndabika ye chikunsu chabakiriza musi. Twagala kubera ekikunsu chabakiriza kya Katonda. Echa Yesu Kristo nga ekigamba mu Baibulaniya. Okubera mwabo. Abon. Abali mu chikunsu chabakiriza ekyoluberebere. Musula ya kumi na mbili. Baibulaniya esula ya kumi na mbili. Akanyika biri musatu. Abamulani esula kumi na biri. Akanyika biri musatu. Obatu tandikire kumakumi mabiri mubiri. Mwe muze mulusozi Sayoni. Era mchivuga cha Katonda omulamu. Yerusalemu omu uchomu gulu. Yesu luziza wa malaika banji. Muze mulukunga nulabana babiri. Aba wandika mugulu eri Katonda omulamuzi. Eri abantubo na. Na abantu nemiweze abatufu. Abafuli abatukufu. Mujeri Yesu. Yakole ndagane mpya. Mujeri omusayi ugwayika. Ugwogera ebirungi. Okusinga ibo kwa beri. Wanorutino lelutekebwa. Okuva ku kikunsu ky'abakkiriza okuva ku nsi okutuukira ddala ku kikunsu ky'abakkiriza ekyawandiikibwa mu ggulu si kikunsu ky'abakkiriza kyokka ekyawandiikibwa ku nsi naye mu kikunsu ekyo ekyabakkiriza ekyawandiikibwa mu ggulu ekyo kye kintu ekisingawo okubeera ekinene twagala okubeera mu ekyo twandyagadde okubeera mu kuwabo. Waluwa makanisa nevi kusubia bakiriza. Waluwe chikunsu chimu echa Katonda omulamu. Echirimu abobo na abaso nyiwa. Abase mbezo kusonyiwa abo. Abase mbezo obulamu obupya okuveri Katonda. Abai kusiba novulamu obwa Katonda. Olomo ewa Katonda. Yalae wa manyo kufa kuolu. Awo. Ekisobola okutukyusa okuva mu mubiri guno okugenda ku mulala. Abantu okuyimirira mu maaso ge. Mubeere abeteefuteefu okuyimirira mu maaso ge. Era muyingire mu kitiisa kye nga oluyimba Katonda tuwa omukisa fenna okubeerawo olunaku olwo olw'amaanyi olw'entiisa olw'embaga eyantamento. Eri oyo eyatolerwa oyo omu yagenda otukiriza amaliriza oyo mwenyini twagala kumuwa okwebaza kufe kufe tuyimirire twebaze wamu Katonda. Tata w'omugulu okuva ku mitima zaffe tukwebaza olw'ekigambo kye ky'omuwendo ekitukuvu era okusingira ddala ekituufu nti ye mwennyini watuwa obusuubuzo era ogenda kubituukiriza gwe mwennyini wasuubiza. Yesu omwesigwa tuli wano olwaleero mu maaso go era tuwulidde ekigambo kyo akaseera mangu. Tugenda kulaba ebyafaayo byonna ebiri mabega. Owe Yesu omwesigwa. Ani aliita ku mulyango ogwo ogw'obuwanguzi. Alibeera gwe oba nze. Ng'oluyimba olugenda. Ani agenda okwegatira mu kuyimba kwa bamalayika Yesu. Olukukumulo lw'abakkiriza bwe balibeera nga bayimba mu maaso go. Twagala okubeerawo. Tuwa omukisa. Otusasire, otusonyiwe, naza otutukuze, Tujuze no moyo mutukufu. Gwe Katonda omwesigwa otulokole. Okuva mu kuswazibwa okwo okusinga okubi mu nkomerero y'olugendo lwaffe olw'okukkiriza tuwe okusa mu maaso go okusobola okubeera n'ebyo byonna bye twetaaga okuyimirira mu maaso go. Yesu omwesigwa, omusaayi gwo mutukuvu, omwoyo gwo mutukuvu era n'ekigambo kyo kitukuvu okisobole okukolebwa mu ffe. Awo tuleme okubulwa mu kitiisa ekyo kyokunga okikomawo. Twagala ekyo okubeera nga tuteerezebwa olw'omwoyo gwo mu mazima. Omuyiga gwo kusobola okulukuta mu ffe, omwoyo gwo gukulukute mu ffe, kikyusibwe ng'ekigambo kibuulirwa nga kikolera mu mitima zaffe. Awo omuntu addeyo nga waze. O Yesu, kati tukwewemba okusobola okukuuma ekigambo kyo ku ffe, ffe tusobole okukitambuza kituukirire mu maaso mu mitima zaffe, tusobole okukkiriza nti gw'ogenda tuukiriza. Yesu omwesigwa, tulage ekkubo yetwe tusaana okutambulira, tubuulire gwe mwennyini gw'oyagala ky'oyagala tukole. Tuli wano okukola okwagala kwo, o Katonda wange. Tetusobola kikolanga ffe abantu, kubanga ffe twagwira ddala ku mabbali nga tuli ku birowoozo byaffe. Naye bukati tukwesiga, tukuwaayo, tuwaayo obulamu bwaffe. Tuyambe mu bikolwa byaffe, otuwa amaanyi agatuwa obulamu. Otuwa amaanyi obuvumu bwa Katonda obutukulembera ne butukyusa, era obugenda osigala naffe mu mmiri zaffe nsobole okuteebwamu ekyo. O Yesu, naffe tusabira muganda waffe okuva Lagos, tusabira ne Afrika yonna, tusabira buli omu mu nsi yonna ne mu mawanga gonna. Tulina kwagala kwokka kumu, webakibeera kwagala kwo, tuwe ekisa igwe. Ekigambo kye ky'emirembe n'emirembe kibuulibwe ng'okuteesa kwo kwe kuli omutukuvu. Nga wenyini weyagamba mu Matayo na mazima g'okujulira eri amawanga gonna, tuwe ogabana wamu ku lw'ekino olw'ekisa. Yesu, twagala kuwaayo amawulire amalungi ag'ekitiisa okusonyiwa okussa kimu eri abo abantu mu mpisa esaanidde, era tukwebaza basobole osimulula emitima, basobole okukkiriza, basobole okuba kimu ku ekyo ekirikolebwa, kirokerwa baweebwe omukisa eri gwe. Gwe Katonda w'amazima, tukwebaza okuva ku ntobo ey'emitima zaffe okubitira mu Yesu Kristo. Yesu, amiina.